Michal, no tak je piatok a ja som sa rozhodol, že napriek tomu, že vlastne polka alebo celé Slovensko je v karanténe, teda v takej dobrovoľnej, tak rozhodol som sa napriek tomu všetkému, čo sa u nás deje, že urobíme predsa len podcast, ale urobíme ho trošku netradične a to je cez telefón. No a ráno som si otvoril Facebook a tam vidím, že ty si sa stretol na nejakom infekčnom oddelení s pánom profesorom Krčmérim. Tak čo ti povedal?
Tak áno, bol som za profesorom Krčmérim ráno nejak okolo 6. po 7. s tým, že som ho poprosil, aby napísal pre nás pre týždeň krátku analýzu toho vývoja ako tejto nákazy koronavírusu na Slovensku aj možnosti liečby. Prislúbil, že o tom napíše, aby sme to stiepli do nášho vydania a hovoril o tom, že sme naozaj na Slovensku niektoré opatrenia urobili včas, niektoré bohužiaľ sme možno, že úplne včas neurobili a máme si dávať veľký pozor na to, aby sme dôsledne, naozaj dôsledne strážili naše hranice napríklad pred výjazdom alebo výjazdom ľudí zvonka, aby sme týchto ľudí kontrolovali. Hovoril o potrebe naozaj dôslednej karantény, potrebe zavretí obchodov, teda nemyslím potravín, ale ostatných obchodov, akýkoľvek spoločenských akcií. Hovoril o tom, že môžeme predísť talianskému scenáru, naozaj, pokiaľ budeme karanténu všetci brať veľmi, veľmi vážne, to znamená, uzavrieme hranice, dáme naozaj, nariadíme dovolenku ľuďom, ktorí pracujú napríklad v Rakúsku, aby si sa vrátili na Slovensko a dva týždne boli v karanténe, aby naozaj v dvojtýždňových intervaloch nám nechodili stovky opatrovateľov do Rakúska, do Nemecka, do Talianska, tam a späť. K niektorým opatreniam by už aj prišlo, keď premiér Pellegrini to oznámil včera v televízii, ale naozaj hovoril opakovanie o tom, že pokiaľ dodržíme tieto opatrenia, tak môžeme prejsť talianskému scenáriu.
No dobre, medzi ľuďmi sa šíri taká, taká panika. Nalial ti pán profesor trochu nádej do duše?
Vieš čo, nalial mi nádej v tom, že hovoril o tom, že Slovensko sa k tomu začína stavať zodpovedne. Či sme naozaj na to dostatočne pripravení, na tú otázku skôr močal, ale hovoril, že naozaj pristupujeme ku karanténnym opatreniam, ktoré môžu byť efektívne a hovoril o tom, že pokiaľ naozaj budeme všetci dôsledne dodržiavať, tak naozaj sa nemáme tak veľmi čoho báť ako toho, čo vidíme v Taliansku v súčasnosti.
Dobre, Miško, no a posledná otázka. Ty dodržuješ všetko, čo ti odporúčal pán profesor?
Dodržujem, sme doma, pracujem z domu, máme rúška, mám však manželku zdravotníčku, ktorú každé ráno vozím na kramára a potom s kramárom, takže...
Aj si umývaš ruky, keď sa vrátiš z tých kramárov?
Umývam si ruky, mám stále niekoľko detolov, ona sama vyrába dezinfekciu na ruky, lebo už sa aj minula v lekárni, takže vyrábajú teda v lekárni túto dezinfekciu a umývame si ruky, s deťmi chodíme na prechádzky, nestretávame sa s ľuďmi a máme nakúpené zásoby na 2 týždne, takže ani nechodíme do obchodu.
Dobre, Miško, tak veľmi pekne ti ďakujem a teda dúfam, že čím skôr sa stretneme v našom malom štúdiu, tak ako sme sa stretávali doteraz. To bol môj kolega Miško Olach, s ktorým sme sa bavili o tom potvorskom koronavíruse. A teraz mám na telefóne Šimona Jeseniaka, ktorý kúsok od Bratislavy trávi tieto dni v svojej dobrovoľnej karanténe. A ja mu na začiatok hneď položím jednu takú otázku, že Šimon, ty si sa ešte pred niekoľkými dňami chystal ísť vehementne na lyžovačku do Talianska. Ešte ťa to neprešlo?
No, mne by to možno ani neprešlo, ale samozrejme teraz vážne, prešlo ma to. Ale v prvom rade ja som mal odchádzať 15. marca, teda o 2 dní v nedeľu, ale Taliani viac menej celé územie uzavreli a v princípe sa tam nedá ísť, navyše zavreli všetky lanovky, všetky služby viac menej. A ešte predtým som mal ísť spoločne s tebou do Izraela, ešte minulý týždeň, ale izraelská vláda sa asi správne rozhodla, že nebude na svoje územie prijímať lety zo Španielska, Talianska a Rakúska. A práve z Viedne sme my dvaja mali odletieť do izraelského Eilatu.
No dobre, tak poďme Poďme na tú politiku, to je azda to, čo ťa zaujíma dosť najviac. Čo robí koronavírus s našou politikou? Ako sa to všetko vyvíja na Slovensku?
No, hovorí sa, že Slovensko je ukradnutý štát a teraz sa ukazuje, že sme zároveň neschopný štát a úplne zlyhávajúci štát. A jednou slavnou definíciou štátu je to, že dokáže zabezpečiť svoju obrannú schopnosť.
Šimon, prosím ťa, skús pomalšie, ako som ťa prosil, lebo je to cez telefón a dosť zle je to rozumieť. Takže normálne pokračuj ďalej.
My dokonca aj pri tej obrannej schopnosti zlyhávame, pretože obranná schopnosť nie je len o tom, že ten nápadne nejaká cudzia entita, asi vo vojnovom stave, ale je to aj o tom, že my ako Slovensko zatiaľ asi veľmi účinne nevieme brániť voči koronavírusu. Nemáme nakúpené respiračné potreby, rúška a podobne. A to nezabezpečil štát. A paradoxne trh v celku funguje aj napriek x násobne zvýšenému dopytu, i keď sa ľudia stiažujú, že sa ťažšie dostávajú k hygienickým potrebám, tak sa to dokázalo zabezpečiť, čo sa o našej vláde nedá povedať.
No dobre, ale však okrem toho, že sa sťažujeme na našu vládu, sú tu aj nejaké rokovania o budúcej vláde. Tí budúci a súčasný premiér sa napádajú. Ako to vidíš s tou novou vládou?
No, ja by som si v prvom rade prial, aby tá vláda teraz vznikla. A to nie kvôli môjmu politickému presvedčeniu, ale kvôli tomu, že nám akútne chýba kľúčová persona, to je minister zdravotníctva. Takým sa minister zdravotníctva, ktorým bude pravdepodobne pán Krajčí z Olano, nechopí svojej ministerskej pozície, takzvané v akomsi vzduchoprázdne a váku, čo spôsobuje obrovské problémy. Súčasný minister, ľudia na to už možno zabudli, zdravotníctva, je pán Pellegrini. Teda pán Pellegrini je dosluhujúci premiér a dosluhujúci minister zdravotníctva, takže to je pomerne netradičné kombo, takže naozaj teraz sa všetci modlíme, aby vznikla už asi akákoľvek vláda, potom nech sa spravia personálne výmeny, ale teraz je kľúčové, aby vláda vznikla. Čím skôr?
No, čím skôr. Pán Matovič povedal včera, že vznikne niekedy na budúci týždeň, teda že sa dohodnú. Máš ty nejaké informácie zo zákulisia?
Nejaké informácie zo zákulisia mám. Ja som tak na nečisto videl zoznam, ale nevidel som ho celý. Videl som len pár mien, ktoré majú byť ministri. Jeden z tých ministrov má byť naozaj aj pán Krajčí z Olano. On má viesť rezort zdravotníctva. Takže to je jedna z mála zákulisných informácií. Ďalšie zákulisné informácie, ktoré mám z viacerých zdrojov, je to, že najväčší problém sa zatiaľ javí Sme rodina a persony, ktoré by mali obsadiť ministerské kreslo za túto stranu. Z rozložení ministerstiev ešte niekoľko dní dozadu mala problém aj strana Za ľudí, ale tí sa asi zmierili s tým, že naozaj ich volebný výklad je na tie dve ministerstva a matematicky to naozaj sedí. Takže tá vláda sa kreuje možno dlhšie, ako sme zvyknutí, aj keď to nie je tak. A nie je to žiadna katastrofa. V Nemecku sa tvorila vláda mesiace, nič sa nestalo. Česko nemalo vládu x mesiacov a ekonomika rastla ešte rýchlejšie. Takže by som to nevidel nejak tragicky.
Dobre, poďme k tej ekonomike. Čo ten koronavírus robí s ekonomikou?
No, to, čo koronavírus urobí s ekonomikou, uvidíme až neskôr, ale môžeme pomerne presne predikovať, čo sa stane. Len také perličky. Napríklad zrušila sa Slovenská hokejová liga, čo sú obrovské výpadky pre kluby. A ľudia nechodia do práce, ľudia si nekupujú dovolenky, nekupujú si iné stavky ako tie nevyhnutnejšie, takže veľmi, veľmi trpí naša spotreba a následne bude trpieť aj naša ekonomika, pretože do nej neskladáme dostatok, než dostatok peňazí, ale toľko peňazí, ako je naša ekonomika zvyknutá, to bude obrovský prepad, ak budete počuť ekonoma, ktorý vám povie, že tento rok neskončíme v recesii, tak si vypnite hlavné správy alebo slobodné vysielanie, lebo počúvate blázna. Naša ekonomika bude v recesii takmer na 100%.
Dobre, Posledná vec, však toto asi všetci nejako buď vieme, pardon, alebo tušíme. Celkom nepochybne si sledoval to veľké zadržiavanie sudcov a iste poznáš aj výsledok, že z tej kvôbky sudcov odporúčili začať rozhodovať o trestnom stíhaní len pre 5 ľudí. No, ako to celé vnímaš ty?
Ja ako preventívny pesimista, keď počujem, že z 13 idú stíhať aspoň 5, naplne ma to miernym optimizmom. Takže vždy je lepšie stíhať 5, ako stíhať 0. A už len to, že sa naša prokuratúra, polícia a všetky silové zložky odhodovali na to, že tých sudcov vôbec previedli, vypočuli a zadržali, je obrovský posun. Ono sa to tak nezdá, lebo teraz máme dojem, že všetko pôjde veľmi rýchlo a celé sa to vyčistí hneď. To bude trvať x rokov, určite viac ako 4 roky. Teda ja som pomerne spokojný, a to ako väčší pesimista.
Martin Mojžiš, predpokladám, že tiež sedí doma s umytými rukami a celkom nepochybne niečo píše, ale pokiaľ ja viem, píše aj do týždňa niečo o našom najväčšom nepriateľovi koronavíruse. Tak čo tam bude, Martin, od teba?
Ja som robil rozhovor s virológom Borisom Klempom a zhodli sme sa na tom, že hlavné posolstvo toho rozhovoru má byť toto, že každý jeden človek, každý jeden môže urobiť dosť veľa v tom boji s tým koronavírusom, a to dosť veľa sa robí pomerne ľahko. A tak vec je naozaj to, že v tejto chvíli dodržiavať hygienu a obmedziť styk s ostatnými ľuďmi. A prečo je to dôležité? Je toto, že ten koronavírus podľa odhadov, akože ochorie na tom veľa ľudí. Na tom ochorie sú odhady, že 40%, sú odhady, že viac percent ľudí ochorie, a tomu sa asi nedá zabrániť. Ale to, čo sa dá spraviť, a čo je, že absolútne kľúčová vec, je, že v akom čase tí ľudia ochorejú. Či ochorejú všetci naraz, to znamená, že v priebehu krátkeho času, alebo či to bude rozložené na dlhý čas. A to je, že naprosto kľúčová vec, aby to bol čo najdlhší čas, lebo keď tí ľudia ochorejú naraz, tak skolabuje zdravotníctvo. Keď naraz veľa ľudí dojde do nemocníc, nebudú stačiť lôžka, nebudú stačiť respiračné prístroje, lekári a sestry budú unavení tak, že budú odpadávať, a nepodarí sa zachrániť z tých ťažkých priebehov skoro nikoho. Ak sa to rozloží do dlhého obdobia, tak bude to ťažké, ale tie ťažké prípady, dajme tí starší ľudia, mnohých z nich sa podarí zachrániť. A ono je to zradné, ten koronavírus, v tom, že pri mnohých ľuďoch, pri mladších ľuďoch, ten priebeh je ľahký. To znamená, že tí ľudia môžu mať pocit, že ani moc nie sú chorí a tak ďalej. A tá túžba chodiť, pracovať, zabávať sa, proste fungovať normálne, je veľká. A tým ľuďom to nejako neuškodí. Akurát, že prenesú ten koronavírus na iných ľudí, väčšinou na tých starších, keď to prenesú, tak tam ten priebeh je dramatický, ťažký a často končí smrťou, pokiaľ nie je netriviálna lekárska starostlivosť poskytnutá, nemocničné ošetrenie. Čiže ešte raz, môžeme tam urobiť všetci, každý jeden z nás, veľmi veľa, že sa budeme podieľať na tom, aby to trvalo čo najdlhšie a nemocnice to zvládali.
No, však ja už patrím do tej ohrozenej skupiny ľudí. Ty máš doma dve mladé deti, relatívne už dospievajúce aj dospelé.
Tie sú doma, jedna je v Nemecku, jedna je v Čechách.
Ja mám tiež syna v Čechách. Dobre, tak to necháme tak na teraz. Zrejme ťa najbližšie dni a možno aj týždne neuvidím, ale dúfam, že my dvaja sa ešte stretneme inde ako v nebi. Takže Takže Martinko, teraz by som sa ťa ale spýtal na to, že ako vnímaš to, čo sa deje na našej politickej scéne? Teda aj v súvislosti s tým koronavírusom, alebo ale aj v súvislosti s tým, jak vzniká tá nová vláda?
Vieš, to je taká zvláštnosť, že keď som robil ten rozhovor, tak som si úplne uvedomil, že fúha, že toto je čas, kedy treba držať palce aj Pellegrinimu, aj Matovičovi, proste treba držať palce premiérovi, nech je to ktokoľvek, aby tú situáciu čo najlepšie zvládal. Toto je asi čas, kedy aj jednoho, aj druhého, teda to značne nemám rád, a úplne som mal ten pocit, že to je teraz jedno. A potom som došiel domov, pozrel som sa, ako sa chovajú, najmä teda ten Matovič. A mal som pocit, že to je asi nadľudská úloha, akože držať palce týmto ľuďom, ktorí sa takto chovajú v tejto situácii.
A čo ťa zarazilo?
Akože Pellegrini vyzerá, že rozumie vážnosti tej situácie a snaží sa niečo robiť. A to, že vydali také drastické, že sú prijali také drastické opatrenia, je asi správne, lebo myslím si, že to je najzrozumiteľnejší signál pre ľudí, že to, čo sa deje, je niečo vážne, niečo mimoriadne, niečo, čo tu 100 rokov nebolo a treba sa chovať iným spôsobom, ako sa bežne chovali. Ešte ten Matovič rozpráva z prostosti, akože rozplače sa, keď mu nedajú dostatočne veľa priestoru, to bude hrozné, akože to naozaj, akože strašne treba dúfať, stále treba držať palce tomu, aby tam okolo seba mal nejaké ľudí, ktorí majú cit, pretože čo sa teraz deje. On vyzerá, ja keby si myslel, že to je ďalšia taká možnosť, aby sa hádal s tým Pellegrinim, nadával na ňo. Ne, akože ak je niečo, kedy odstupujúci a nastupujúci premiér majú veľmi úzko spolupracovať a držať jeden druhému palce, tak je to toto. A ten Matovič tomu nerozumie vôbec.
Dobre, sudcovia.
Sudcovia, akože, to je úžasná vec, čo sa stala, ale už sa stala taká vynikajúca vec, že zatkli trnku a potom ho pustili do krčmy znova, aby... Akože, čiže to, čo sa stane teraz, už to, že ten ústavný súd iba piatich z nich nechal väzobne stíhať a ostatní nie, je čudné, že o tom rozhodovali sudcovia, ktorí mali byť rovnako zatknutí pravdepodobne ako títo, napríklad Mamojka, je divné. A celá otázka je, že jak to celé dopadne. Akože už sme tu mali Lexu, Ivana Lexu, ktorý bol obvinený z neviem, desiatky trestných činov a nakoniec nebol odsúdený v ani jednom, dokonca niektoré rozsudky boli také, že jemu sa musel Michal Kováč ospravedlňovať, ak sa to prepamätám.
No, žiadam ospravedlnenie, ale Michal Kováč to neurobil.
Hej. No. Tak to, čo sa stalo, ak sa to dotiahne dokonca, ak tí sudcovia, v ktorých je evidentné, proste za úplne smiešné peniaze, jak si sa totálne spreneverili tomu, čo majú mať, tomu, čo majú byť v tej spoločnosti. To je strašne dôležitá zložka a oni za pri vysokých platoch, za pár desiatok tisíc, akože však ale oni zarobia za rok desiatky tisíc, sa nechajú uplatiť a rozhodujú jaksi prospech strany, ktorá má ten súdne konanie prehrať. To je strašné. A ak týchto sudcov síce obvinia, ale nakoniec neodsúdia, tak to bude ešte oveľa väčšia prehra, než ako by sa nič nedialo. Čiže nemôžem mať radosť celkom ešte z toho, že začal dôležitý zápas, ale či ho naozaj vyhráme, je veľmi otázne.
Dobre, Martin, tak ja ďakujem aj tebe, aj Šimonovi Jeseniakovi, aj Miškovi Oláhovi, a ako sa hovorí, myslím, v nejakej pesničke alebo filme. Dovidenia v lepších časoch.